Takže dnes budeme pokračovať v našich výkladoch prvej knihy Samuelovej. Poprosím vás, keby ste si vyhľadali 8. kapitolu. Prvá Samuelova. 8. kapitola. Budeme ju čítať celú, lebo je to jeden ucelený celistý príbeh, tak aby sme ho nekúskovali. No a poprosím môjho dvorného čitateľa Božieho slova, brata Daniela.
Mene pánovom, ľud si žiada kráľa. A stalo sa, keď sa už bol Samuel zostarel, že ustanovil svojich synov za sudcov v Izraelovi. A meno jeho prvorodeného syna bolo Joel, meno jeho druhého syna Abiáš, ktorí boli sudcami v Beršebe. No jeho synovia nechodili po jeho cestách, ale sa podali za ziskom a brali úplatok a krivili súd. Vtedy sa zhromaždili všetci starší Izraelovi a prišli k Samuelovi do Rámy. A povedali mu, hľa, ty si už starý a tvoji synovia nechodia po tvojich cestách. Ustanov nám teraz kráľa, aby nás súdil, ako je to u všetkých národov. No tá vec bola zlá v očiach Samuelových, keď hovorili, daj nám kráľa, aby nás súdil. A Samuel sa modlil Hospodinovi. Ale Hospodin riekol Samuelovi, posluchni na hlas ľudu vo všetkom, čo ti povedali, lebo nie teba zavrhli, ale mňa zavrhli, aby som nekráľoval nad nimi. Podľa všetkých skutkov, ktoré robili od toho dňa, ktorého som ich vyviedol hore z Egypta, až do tohoto dňa, že ma opúšťali a slúžili iným bohom, tak robia oni i tebe. A tak teraz posluchni na ich hlas, len že budeš dôrazne svedčiť proti ním a oznámiš im spôsob a právo kráľa, ktorý bude kráľovať nad nimi. A Samuel povedal všetky slová Hospodinove ľudu, ktorý si žiadal od neho kráľa. Povedal, toto bude právo kráľa, ktorý bude kráľovať nad vami. Bude brať vašich synov a postaví ich sebe ku svojim vozom a urobí ich svojimi jazdcami a budú behať pred jeho vozom. A učiní to na to, aby si narobil veliteľov nad tisícami a veliteľov nad 50 a na to, aby mu orali jeho role, žali jeho žnivo a robili jeho vojenné nástroje a výstroj pre jeho vozy. Vezme aj vaše céry, aby mu pripravovali masti, aby mu varili a piekli. Poberie i vaše najlepšie polia, vaše najlepšie vinice a vaše najlepšie olivnice a dá ich svojim sluhom. A bude brať desatinu vášho semena a úrody vašich viníc a dá svojim dvoranínom a svojim sluhom. A taktiež vezme vašich najschopnejších sluhov a vaše najspôsobnejšie dievky a vašich najvýbornejších mládencov i vašich oslov a upotrebí ich pre svoju prácu. Desiatky bude brať z vášho stáda a vy mu budete sluhami. A budete kričať toho dňa pre svojho kráľa, ktorého si zvolíte, ale neohlási sa vám Hospodin toho dňa. Avšak ľud nechcel počuť na hlas Samuelov, ale povedali, nie, ale kráľ bude nad nami. A budeme aj my, ako všetky iné národy, a bude nás súdiť náš kráľ a vyjde pred nami a bude bojovať naše boje. A Samuel, vypočujúc všetky slová ľudu, rozpovedal ich Hospodinovi. A Hospodin riekol Samuelovi, posluchni na ich hlas a ustanovíš im kráľa. A Samuel povedal mužom Izraelovým, idte každý do svojho mesta.
Ďakujem. Otázka na úvod. Ako spoznávate Božiu vôľu vo svojom živote? Poznanie Božej vôle je totiž jedna z najdôležitejších vecí v našom živote, a to nie len v živote jednotlivca, ale aj v živote cirkvi. Ako môžeme napríklad spoznať, čo je a čo nie je Božia vôľa pre naše spoločenstvo, pre tento zbor? Príbeh, ktorý sme práve čítali, sa dotýka tejto otázky. Vidíme v ňom túžbu Božieho ľudu Izraela po zmene. A Boh trikrát hovorí Samuelovi, Poslúchni na hlas ľudu. Na prvý pohľad to vyzerá tak, že hlas ľudu je hlas Boží. Že čo ľud chce, to i Boh chce. A potom je to veľmi jednoduché, nie? Potom stačí v cirkvi uplatniť demokratický princíp. Opýtať sa ľudí. Nechať hlasovať. Zistiť vôľu väčšiny. A už spoznáme Božiu vôľu. Naozaj? Naozaj platí, že vôľa ľudu je vyjadrením vôle Božej? Že čo ľud chce, to i Boh chce? No sledujme, akú odpoveď dáva na túto otázku dnešný príbeh. Sledujme, či naozaj platí, že hlas ľudu je hlas Boží. Začnime však pekne od začiatku. V tomto príbehu stojíme na prahu vzniku Izraelského kráľovstva, nového politického zriadenia. Ide o veľmi dôležitú historickú chvíľu v dejinách starozákonného Božieho ľudu. Za Samuelom, posledným sudcom Izraela, prichádza delegácia starších so žiadosťou, ustanov nám kráľa. My chceme kráľa. Čo ich vedie k tejto žiadosti? Aké majú dôvody, motívy, pohnútky? Nože si ich vypočujme. Sú tri. Ten prvý motív, ten prvý dôvod ich žiadosti je skorumpovanosť Samuelových synov. Tá predchádzajúca 7. kapitola končí pohľadom na Samuelovú sudcovskú verejnú činnosť v národe. On spravoval veci verejné. Ale čo bude ďalej, keď Samuel zostarne a zomrie? Sám Samuel prichádza s riešením, ktoré však bolo veľmi nešťastné. Ustanoví svojich synov za svojich nástupcov, za sudcov Izraela. A čo je na tom zlé? To, že sudcovský úrad sa nededil. Doteraz všetkých sudcov povolával Boh. Aj Samuel sa stal sudcom na základe Božieho povolania, nie na základe dedičného práva. Ale nie len Samuelovo riešenie jeho nástupcov bolo zlé, ale aj jeho synovia, ktorí ich ustanovil za svojich nástupcov, boli zlí, skorumpovaní ľudia, ako sme to o nich čítali. Nechodili po cestách svojho otca, brali úplatok, krivili súd, podali sa za ziskom. Vidíte, aké je to moderné? Nepripomína vám to dnešných mnohých sudcov? Lenže tu máme jedno vážne upozornenie, že keď je, že dobrí muži ešte nemusia mať dobrých synov. Keď je otec zbožný, to ešte neznamená, že aj syn bude zbožný. Keď rodičia chodia po Božích cestách, to ešte neznamená, že aj ich deti budú chodiť po Božích cestách. Lebo sú veci, ktoré sa dedia a sú veci, ktoré sa nededia. A viera sa nededí. My môžeme všetko urobiť preto, aby naše deti boli Božie. Ale nič z toho nám nezaručí, že naše deti raz budú chodiť v našich šľapajách. Aj Samuel chcel mať zo svojich synov Božích ľudí. To ukazuje aj, ukazujú mená, ktoré im dal Joel. Joel znamená Hospodin je Boh. Abiáš znamená Otcom je Hospodin. A predsa Hospodin sa nestal Bohom Joelovým. Ani Otcom Abiášovým. Prečo nie? Vari Samuel niekde zlyhal, urobil chybu. Vari pre verejné veci, zanedbal veci rodinné. Vari pre službu druhým zanedbal svoju vlastnú rodinu? Nevieme. Vieme len to, že niečo podobné sa stalo mnohým duchovným osobnostiam v dejinách. Napríklad Komenský. posledný biskup jednoty bratskej, učiteľ národov, a jeho vlastné deti duchovne stroskotali. Alebo kazateľ Urbánek, predseda cirkvi bratskej minulosti, osobný priateľ prezidenta Masaryka, ktorý ho aj pochoval. Koľkým ľuďom poslúžil k obráteniu? Ale jeho vlastné deti odišli do sveta, preč z Božích ciest. Keď také osobnosti zlyhali pri svojich deťoch, ako sa potom my musíme chvieť o životy našich detí? A o čo viac sa musíme modliť za ne? Koho nám Samuelovi synovia pripomínajú? Éliho synov. Éli zlyhal vo vlastnej rodine a preto ho vystriedal Samuel. A teraz Samuel zlyhal pri svojich synoch. A tak prichádzajú starší Izraela so žiadosťou, daj nám kráľa. Kráľa, ktorý nás bude súdiť, lebo tvoji synovia nechodia po tvojich cestách. Minulosť sa opakuje. To je teda prvý dôvod, ktorý ľud vedie k žiadosti o kráľa. Skorumpovanosť Samuelových synov. Ten druhý dôvod je príklad pohanských národov. Na jednej strane je žiadosť ľudu o kráľa celkom pochopiteľná. Ľud sa totiž obáva, že po Samuelovej smrti zostane bez vodcu. Bál sa aj ohrozenia zvonku, ako bude čeliť nepriateľom, ktorých bolo naokolo veľa. Navyše ľud bol nespokojný aj s tým, ako sa spravovali veci verejné. Chceli zreformovať správu veci verejných. A tak ich toto vedie k túžbe po stabilite. Pochopiteľné, národ chce stabilitu. A tú stabilitu si sľubujú od kráľa, od nového politického zriadenia, usporiadania, lebo dovtedy bol Izrael len takým voľným zväzkom 12 kmeňov. Oni sa v čase ohrozenia spojili, ale inak netvorili nejaký štátny útvar. A práve toto chcú zmeniť. Na tom by nebolo nič zlé, ale zlý je motív, ktorý stojí za ich žiadosťou. Dvakrát tam hovoria, chceme, aby to bolo u všetkých národov v 20. verši a budeme aj my ako všetky iné národy. Izrael, Boží ľud, chce byť ako ostatné národy sveta. Keď budeme mať kráľa, už nebudeme zaostávať za ostatnými, už budeme držať krok s dobou, s okolitým svetom. Aj my budeme ako oni. Lenže Izrael bol Bohom vyvolený práve preto, aby nebol ako oni, ako ostatné národy. Bol vyvolený preto, aby bol iný, odlišný od všetkých národov sveta. V tom spočíva jeho identita, totožnosť Božího ľudu. Spočíva v jeho odlišnosti. Nie sme ako oni. Ale keď Boží ľud stratí svoju odlišnosť, stratí svoju totožnosť. A keď stratí svoju totožnosť, stratí zmysel svojej existencie. Ak budeme ako oni, tak nás tento svet už nepotrebuje. Prečo chce byť ľud, Boží ľud, ako ostatné národy? Prečo my chceme neraz byť podobní okolitému svetu? Pretože nechceme vyčnievať zradu. Nechceme pútať na seba pozornosť. Nechceme byť iný, nechceme sa líšiť, chceme byť in, ako sa to dnes hovorí. Pamätám si, keď som bol malý chlapec, už som bol školák, ako mi veľmi vadilo, keď všetci moji spolužiaci už nosili rifle a ja som ešte stále nosil tesiláčky. A dovtedy som domrzal do svojich rodičov, kým mi nakoniec tie rifle nekúpili. Vtedy sa rifle dali kúpiť len v Tuzexe. Tí mladší už ani nevedia, čo je to Tuzex. Nechcel som byť iný, odlišný. Nechcel som sa líšiť od svojho okolia. A ja som chcel byť ako oni. A ja som chcel nosiť to, čo nosia druhí. Mať to, čo majú druhí. Viete, a toto platí nielen o deťoch, v takých malichérnych, nepodstatných veciach. Toto neraz platí aj o nás, dospelých. Keď ide napríklad o náš životný štýl. Je ľahšie ísť s davom, s väčšinou, ako byť v menšine. Je ľahšie plávať po prúde ako proti prúdu. Keď napríklad vidíme, že všetci okolo nás žijú pre seba, pre svoje pohodlie. Keď vidíme, ako okolo nás vládne konzumná mentalita. Tak prečo by sme potom aj my sa nenechali nakaziť touto mentalitou? A nežili len pre seba. Prečo nie? No práve preto, že sme boli povolaní k tomu, aby sme neboli ako ostatní. Aby sme sa líšili, aby sme vyčnievali z radu, aby sme plávali proti prúdu. Aby sme v dnešnom svete boli outsidermi. Áno, toto je naše povolanie. Byť outsiderom. Dnešnej spoločnosti. Životný štýl ľudí okolo nás bude vždy priťahovať. Bude nás vždy zvádzať k nasledovaniu. Pokiaľ však našimi ideálmi sa nestanú ideály Božieho kráľovstva. Ak sa našimi ideálmi stanú ideály Božieho kráľovstva, tak potom sa nimi nestanú ideály tohto sveta. Pre nás platí, nebudete ako oni, ako ostatní. Budete out, nie in. Lebo ak nie, tak potom naozaj ako kresťania sme stratili zmysel svojej existencie a sme úplne, ale úplne zbytoční. Izrael chce byť ako ostatné národy. Chce mať kráľa podľa vzoru okolitého sveta. A takých Samuel varuje. Hovorím, čo to bude znamenať, keď budú mať kráľa podľa vzoru pohanov. Akú vysokú cenu bude treba za to zaplatiť. Bude brať vašich synov za vojakov. Bude brať vaše céry za slúžky. Bude brať váš majetok, polia, úrodu. Štátny aparát musí z niečoho žiť. Každý politický systém niečo stojí. Žije z daní svojich občanov. Bude brať vašich sluhov. Dokonca aj vy mu budete slúžiť. A hovorí v 18. verši, a budete kričať toho dňa pre svojho kráľa, ktorého si zvolíte. Samuel hovorí ľudu, čoho to bude stáť. Kráľ bude brať, 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 brať. A čo ľud? 19. verš. Ľud nechcel počuť na hlas Samuelov, ale povedal mi, nie, ale kráľ bude nad nami. Samuel ako keby hovoril úplne do vetra, ako keby hádzal hrach na stenu. Čo robiť s ľuďmi, ktorí nechcú počuť? Ktorí si nedajú poradiť? Príslovie 12. kapitola hovorí, bláznovi sa zdá jeho cesta správna, ale ten, čo si dá poradiť, je múdry. Ale komu nie rady, tomu nie pomoci. Boh tu hovorí cez Samuela, ale Izrael nechce počuť. A čo my? Sme v tomto iní ako Izrael? Dáme si poradiť? Chceme počuť? Nie je aj Izrael naším obrazom, smutným obrazom? My si totiž tiež vytvárame takú zvláštnu imunitu, takú obrannú schopnosť voči Božiemu varovaniu. Buď si zapcháme uši, alebo jedným uchom dnu, druhým von. Zahráme sa na hluchých alebo slepých. Keď niečo nesúhlasí s naším názorom, keď sa už raz pre niečo pevne rozhodneme, tak nás už to nikto nezastaví, ani Boh. Nedáme si povedať, koľkokrát v živote si nenecháme poradiť, ale tvrdohlavo ideme za svojím. Sme tak presvedčení, že to dobre dopadne, že to je to, čo potrebujeme. A tak potom prepočujeme každé varovanie. Ľud hovorí Samuelovi nie, kategoricky nie. Lenže povedať Samuelovi nie, znamená povedať Bohu nie, lebo Samuel je Boží hovorca. A to je vždy obrovská trúfalosť. To nikdy nemôže dobre dopadnúť, keď Bohu povieme nie. Tým našim nie vlastne Bohu hovoríme, Bože, ja viem lepšie než ty, čo je pre mňa dobré a čo nie. Bože, ja už som sa rozhodol a ty ma nezastavíš. Ani ty. Nie, nie a ešte raz nie. Nie, ale kráľ bude nad nami, hovorí ľud, a my budeme ako ostatné národy. A tak to je druhý dôvod, prečo si ľud žiada kráľa. Byť ako ostatní, pripodobniť sa svojmu okoliu, svetu. Byť insider a nie outsider v spoločnosti. A potom prichádza ten tretí dôvod žiadosti ľudu, ktorý odhaluje sám Boh. A tým dôvodom je zavrhnutie Boha. Čo hovorí na žiadosť ľudu Samuel? No, verš 6 hovorí, že tá vec bola zlá v očiach Samuelova. V očiach Samuela. Jeho sa to pravdepodobne aj osobne dotklo, keď mu povedali, ty si starý, ty by si mal už odísť do dôchodku na zaslúžený odpočinok. Ale Samuel si svoj nesúhlas so žiadosťou o kráľa necháva pre seba, on prehltne túto horkú pilulku a ide sa pýtať Boha. Dokáže sa odosobniť. Boží názor je totiž pre neho viac, než jeho osobný pocit. Ako teda Boh zhodnotí túto žiadosť ľudu o kráľa? Zhodnotí ju ako svoje zavrhnutie Izraela. Boh hovorí Samuelovi, ty sa cítiš byť dotknutý tým, že ťa už nechcú, že ťa posielajú do dôchodku. Ale Samuel, tu vôbec nejde o teba. Tu ide o mňa. To nie teba zavrhli, to mňa zavrhli, aby som ja nekráľoval nad nimi. Veď kto bol kráľ Izraela? No Boh. Preto povedať áno, kráľovi podľa vzoru sveta znamenalo povedať nie Bohu ako kráľovi. Nechceme, aby Boh viac kráľoval nad nami. Toto je ten pravý, skrytý motív žiadosti ľudu. Vo svetle situácie, ktorá bola vo vnútri národa, tá skorumpovanosť Samuelových synov, vo svetle situácie, ktorá bola i navonok, že čelili hrozbe okolitých národov, mať kráľa bolo úplne racionálne, logické, pochopiteľné a predsa bezbožné. Lebo Izrael chce dôveru Boha vymeniť za dôveru svojho kráľa, pozemského kráľa. On vybuduje armádu, on zaistí našu bezpečnosť. V kráľovi budeme mať svojho viditeľného reprezentanta. Zemský kráľ ako náhrada za nebeského kráľa. Ľud skladá svoju nádej v človeka miesto toho, aby ju zložil v Boha. A toto Boh hodnotí ako bezbožnosť, ako modloslužbu. Hovorí tam v 8. verši, nie teba zavrhli, mňa zavrhli, aby som nekraľoval nad nimi, podľa všetkých skutkov, ktoré robili od toho dňa, keď som ich vyviedol hore z Egypta. Ako ma opúšťali a slúžili iným bohom. Počujete to? Vo chvíli, keď zamením dôveru v Boha za dôveru v čokoľvek iné v svojom živote, stávam sa modlárom. Stávam sa človekom, ktorý ide za inými bohmi. Vždy, keď svoju nádej vložím v čokoľvek iné ako Boh, stávam sa modlárom. Boh tu teda odhaľuje dôvody, ktoré uvádzajú starší ľudu, že to je vlastne taká zámienka, taká dymová clona. Áno, majú úplnú pravdu, keď hovoria, že Samuel je starý. Majú úplnú pravdu, keď hovoria, že jeho synovia sú skorumpovaní. Ale keď hovoríme pravdu, ešte nemusíme mať pravdu. Pretože aj pravdu môžeme použiť tak, aby sme ňou skryli skutočné motívy. Smerodatné totiž nie je to, čo hovorím, ale to, čo si a ako to myslím. Čo teda urobí Boh, keď odhalí skutočné motívy svojho ľudu? A tu prichádza najväčšie prekvapenie celého príbehu. Boh trikrát hovorí Samuelovi: poslúchni na ich hlas, ustanovím kráľa, daj im to, čo chcú. Boh tu plní vôľu svojho ľudu. Varí nakoniec Boh predsa len schváli žiadosť ľudu? No ako tomu máme rozumieť? Varí nakoniec predsa platí, že hlas ľudu je hlas Boží? Nie, vôbec nie. Ale povedzte, čo robiť s ľuďmi, ktorí si nedajú povedať? Poslúchni na ich hlas, keď oni nechcú poslúchať, a poslúchnuť na môj hlas. Keď Boh vyhovie žiadosti svojho ľudu, to nie je jeho súhlas, to je jeho súd. Samuel hovorí, budete kričať toho dňa pre svojho kráľa, ktorého si vyvolíte, ale neohlási sa vám Hospodin toho dňa. Nie súhlas, ale súd. Boh tu vydáva svoj ľud na pospas ich budúcim kráľom, lebo kráľ podľa vzoru okolitých národov sa stane trestom pre Izrael. A toto patrí k tajomstvu Božej výchovy. Boh nás neláme cez koleno. On nás nenúti k poslušnosti. Boh nás privádza k sebapoznaniu. Ako? Tak, že nám neraz dá i to, čo tak veľmi chceme, aj keď to bude na naše zlé. Aby sme sa bolestnou cestou učili a sami spoznali, že sme urobili zle a že sme si vyvolili zle. Ani marnotratnému synovi otec nebráni v odchode z domu, dáva mu, čo chce, dáva mu podiel z dedičstva. Násilím sa tu nič nevyrieši. Tu už pomôže jedno jediné, cesta sebapoznania, ktorá sa rodí a ktoré sa rodí na ceste bolesti. To je cena, ktorú musíme neraz zaplatiť za seba poznanie. Bolesť. Budete kričať pre svojho kráľa, ktorého si zvolíte, hovorí Samuel ľudu. Lebo kto nechce počuť, musí pocítiť. Kto si nedá povedať, musí na to doplatiť. Skôr či neskôr. A to je vždy len otázka času. Boh hovorí, keď tak veľmi chceš, tak si maj. Ale dôsledky si poniesieš sám. A tie sú neraz veľmi, veľmi trpké. Ale varí toto Božie, urob podľa ich vôle, je posledné Božie slovo k žiadosti ľudu o kráľa? Nie. Našťastie nie. Posledným Božím slovom na žiadosť ľudu o kráľa je Kristus. Kristus je Boží král. Král nie podľa ľudských predstav, ale král podľa Božieho srdca. Tichý a pokorný srdcom, ktorý nemá inú moc, než moc pravdy a lásky. A ako dopadne tento král, keď sa narodí a príde medzi vlastné stvorenstvo? Ako dopadne? Keď Pilát ukazuje na Ježiša a hovorí, hľa váš kráľ, všetci kričia, nie, nechceme, aby tento kráľoval nad nami. A tak zavrhnutý Boží kráľ ide na kríž, aby tam založil svoje kráľovstvo, ktoré nie je z tohto sveta. Pre ľudí, občanov Božieho kráľovstva, ktoré nie je z tohto sveta. Dnes my stojíme pred otázkou, akého kráľa vlastne chceme nasledovať, pre aké ideály chceme žiť. Či sú to ideály okolitého sveta, alebo ideály Božieho kráľovstva. Ideály, ktoré priniesol Boží kráľ, ktorý neprišiel brať, ktorý prišiel dať, a nie dať svoje, dať seba samého. Neprišiel ťa zotročiť, on ťa prišiel vyslobodiť, lebo on je kráľ, ktorý vyslobodzuje, a skutočnú slobodu nájdeš len v službe tomuto kráľovi. Pozri sa na svoj život a zistíš, či si sa nakazil ideálmi tohto sveta alebo ideálmi Božieho kráľa a kráľovstva. Či plávaš a ideš s väčšinou alebo s menšinou. Či tvoje nie patrí Bohu alebo tomuto svetu a vlastnému ja. Viete, my môžeme aj celý život chodiť do zhromaždenia. Presedieť tu každú jednu nedeľu a pritom prakticky žiť tak, ako keby Boha nebolo. Mňa zavrhli, aby som nekrajoval nad nimi, hovorí Boh o Izraelovi. A čo by Kristus, Boží král, povedal dnes o mne, o tebe, o nás? Pane, zmiluj sa nad nami, aby naše nie patrilo okolitému svetu a nášmu ja, a naše áno, áno z celého srdca patrilo tebe, ktorý si kráľ kráľov a pán pánov. Amen. Povstaňme a vyprosme si požehnanie. A tak milosť nášho Pána Ježiša Krista, láska Božia a prítomnosť Ducha Svätého nech zostávajú so všetkými nami odteraz až na veky vekov. Amen.